Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Kem daqqu l-10 nofs u nistednukom semmija tagħna ta' Radio Lauretana għat-tieni programm Ant in-Nutar. Għallum l-erba' il-21 ta' Diċembru tas-sena 2011 il-bidu tal-istaġun xitwillum. Bdiet ix-xitwa uffiċjalment insomma. U bħal kull nhar terba' bejn l-10 nofs u l-11 ta' filgħodu ikollna magħna lin-nutar Dr. Anne-Mary Mizzi illi tkun hawnhekk lesta biex twieġeb il-mistoqsijiet u d-diffikultajiet tagħkom. Għal min jixtieq ikellem lin-nutar tagħna tkun hawnhekk propju biswit Radio Lauretana kull nhar ta' erba bħallum u kull nhar ta' sibt filgħodu. Però dawk illi jixtiequ forsi ikellmuha aktar b'mod personali jistgħu jagħmlu dan jew permezz tan-numru tat-telefon 21 56 48 32, intenni 21 56 48 32, inkella fuq il-numru tal-mobile tagħha illi huwa 79 56 48 63. Nirrepeti 79 56 48 63. Nagħidulkom ukoll li il-mistoqsijiet li qegħdin jidħlu waqt dawn l-ewwel tliet programmi in-nutara se twieġeb għalihom propju fl-aħħar programm f'din l-iskeda. Għalhekk jekk inti tixtieq tibgħat għandek xi mistoqsija, xi diffikultà, tista' jew inkella issib li lilhom u tagħtili fuq biċċa karta ismijiet mhux importanti. Inkella tibgħat ilna messaġġ issa fuq 79 56 69 65. Dak huwa in-numru tal-SMS tar-radju tagħna 79 56 69 65, inkella email fuq info@radiolauretana.com u n-nutara żgur illi tkun dejjem disponibbli biex twieġeb. Mela, Dr. Anne-Mary Mizzi, nirringrazzjak lodu għat-tajba għal darb'oħra qiegħda magħna għal dawn it-30 minuta.
Lodu għat-tajba lilek ukoll Elio kif ukoll is-semmija tagħna. Illum se nibdew ftit propjament inkomplu ftit diskussjoni li kellna l-ġimgħa l-oħra dwar id-divorzju.
Fil-fatt kellna semmija partikolari li xtieqet tiddawl aktar tiċċara xi punti dwar id-divorzju issa illi hija liġi ċivili tal-pajjiż u malħaqniex qegħdin kollox. Allura qabel ma għandix mistoqsijiet għalik mera nitolbok biex forsi tikkonkludi jew tkompli tgħidilna dwar dak illi kont qed tgħidilna l-ġimgħa għaddiet però minħabba l-ħin malħaqx.
Iva, fil-fatt hemm punt importanti ħafna li rridu nsemmuh illum li ma kellni ħina li ħilġima l-oħra, l-aħħar li tqajna l-ura konna qed nitkellmu fuq id-dritt tal-manteniment u x'jiġri minn dan id-dritt f'każ ta' divorzju. Mela, il-manteniment dejjem huwa dik is-somma li parti waħda tkun ġiet ordnata jew tkun qablet li tħallas lil parti l-oħra jew b'sentenza tal-qorti jew inkella bil-kuntratt tas-separazzjoni kif miftiem mill-partijiet. Issa, il-manteniment jitħallas jista' jkun li jitħallas b'mod regolari, per eżempju tant fil-ġimgħa jew kif aktar hu komuni tant fix-xar, jew inkella tista' tkun ordnat li tħallas manteniment bħala somma li titħallas per eżempju f'darba waħda jew inkella fuq 3 snin. Issa, id-differenza meta jidħol fid-divorzju fuq dawn iż-żewġ tipi ta' ħlas ta' manteniment hija din. Meta il-manteniment huwa dak regolari se jaħtlu jiena regolari per eżempju jkun li jitħallas fix-xar, jekk il-persuna li kella dak id-dritta dak il-manteniment stabbilit fis-separazzjoni u issa id-divorzjat u iż-żewġet it-tieni żwieġ, pereżempju l-mara iż-żewġet it-tieni raġel, dak id-dritt ta' manteniment se jieqaf minn data ta' żwieġ il-qudiem l-ewwel raġel ma jibqax iħallas dak il-manteniment. Però u dan il-punt li rrid noħroġ li ma laħaqniex il-ġimgħa l-oħra, però hemm eċċezzjoni għal din. Allura, min ijiet f'din is-sitwazzjoni biex ikun jaf jekk hux intitolat li jibqa' jirċievi l-manteniment wara li jerġa' jiżewweġ, jew inkella jekk hux obbligat li jibqa' jħallas il-manteniment wara li l-mara tiegħu jew ir-raġel tiegħu jiżewweġ it-tieni darba, irrid jiċċekkja jew is-sentenza tal-qorti jew il-kuntratt tas-separazzjoni skont bliema metodu s-separa. Għaliex? Għaliex jekk aħna pereżempju fil-kuntratt tas-separazzjoni ta' bejn il-partijiet hemm il-kundizzjoni li il-kundizzjonijiet kollha li hemm fil-kuntratt tas-separazzjoni se jibqgħu validi anka jekk pereżempju jsir annullament jew jekk isir divorzju. Jekk f'dak il-kuntratt sar stabbilit dritt ta' manteniment, allo dak il-manteniment se jibqa. Mela, ħanerġa' nispjega ftit. Jekk inti għandek separazzjoni, kuntratt ta' separazzjoni personali.
Sewwa.
U ejja ngħidu pereżempju ir-raġel kien obbligat iħallas tant fix-xahar lill-mara. Issa għaddew l-erba' snin mis-separazzjoni u dawn iddeċidew xi ħadd minnhom japplika għad-divorzju. Ħadu d-divorzju, issa il-mara li qed tirċievi
il-manteniment
mingħand ir-raġel iddeċidiet terġa' tiżewweġ biċ-ċivil li issa bid-divorzju għandha dik l-opportunità. Eżatt. Mela, il-mara terġa' tiżewweġ xi jiġri minn dak il-manteniment li kienet qed tieħu mingħand l-ewwel raġel. Jekk fil-kuntratt tas-separazzjoni dawn kellhom li il-kundizzjonijiet ta' dak il-kuntratt ma jinbidlux anka jekk il-quddiem jieħdu d-divorzju, allura dak il-manteniment jibqa' le dritt
tagħleh. Ġri
kulħadd irid jiċċekkja
minn miktub.
Eżatt,
il-kuntratt tas-separazzjoni.
Ġieri min qiegħed f'din is-sitwazzjoni ma jgħidx mela reġgħet tiżewweġet mela daqshekk ħallas manteniment. Trid tara x'kien hemm fil-kuntratt meta inti ffirmajt dak il-kuntratt, trid tara x'kien eżatt fih.
Però ma nafx jiġifieri kemm hawn kuntratti b'dan it-tip ta' skritt
hawn. Iva.
Iva anke jekk il-liġi tad-divorzju
kienet għadha ma daħlitx.
Xorta kienet mektuba fuq il-kuntratt tas-separazzjoni.
Iva, kienet tkun waħda mill-affarijiet tal-aħħar li jkun hemm li l-partijiet huma kuntenti b'din is-separazzjoni u jiftehmu u jifhmu li anka jekk jieħdu pereżempju annullament jew għax l-annullament ilu jeżisti u jew inkella jinħalli żwieġ bid-divorzju xorta waħda il-kundizzjonijiet se jibqgħu japplikaw. U da jiġri mhux f'każ ta' manteniment biss, anke jekk kien hemm kustodja ta' tfal jew kif qasmu l-beni dak se jibqa' jgħott. Illa għaliex bid-divorzju ma jkun inbidel xejn minn dak il-kuntratt. Semmina wkoll id-darba l-oħra dal-aħħar punt rigward id-divorzju.
Iva.
Jekk il-manteniment ikun qed jitħallas ikun ġurnat li jitħallas bħala somma, jista' jkun qed jitħallas darba biss pereżempju fuq il-kuntratt tas-separazzjoni nnifsu jew inkella li titħallas f'ċertu ammont ta' żmien. Jekk sar divorzi wara dik is-separazzjoni u waħda mill-persuni dik li kienet qed tirċiev il-manteniment terġa' tiżewweġ, dak it-tip ta' manteniment li kien somma waħda stabbilita dak xorta jrid jibqa' jitħallas. Kienu x'kienu l-kondizzjonijiet l-oħra ġifieri tal-kuntratt tas-separazzjoni. Dik meta ngħidula kienet qisha bulk sum, lump sum waħda sħiħa, avolja jekk imqasma fuq pereżempju tliet pagamenti kif tkun ftit kbira titqassam biex dak li jkun ma jkollux joħroġ dak il-flus kollha f'daqqa.
Ma jax forsi taqsek dik kbira.
Eżatt. Allura dik xorta trid titħallas, avolja l-persuna li tkun qed tirċevija terġa' tiżewweġ u tkun għadha ma tħallsitx is-somma kollha.
Ovvjament kif għedna wkoll il- manteniment jiddependi mill-mixxol tal-raġel kemm idaħħal paga fix-xahar, ġifier imbagħad il-qorti ovvjament hux hekk tiddeċidi kemm tkun dik is-somma.
Eżatt.
Mela, naħseb ma nafx għandek xi punt ieħor.
Alla nistgħu nduru għal mistoqsija.
Tajjeb ħafna, mela issa ħanbidlu suġġettna il-bull paġna u ngħaddu għall-ewwel mistoqsija illi għandna nnutar fil-programm tal-lum. Mela, dwar il-prokura konna tkellemna però din hija mistoqsija interessanti wkoll. Mela, ommi ma tantx għadha toħroġ mid-dar u peress li jiena nieħu ħsieba għamlit li prokura ġenerali biex inkun nistanejna aktar. Meta ommi tqabbadni nagħmel xi ħaġa bil-prokura, obbligata ngħid li l-ħuti x'qed nagħmel?
Mela, ir-risposta hija le, l-obbligazzjoni tal-persuna li għandha f'idejha prokura ta' xi ħadd ieħor li qed tidher għal xi annom ta' xi ħadd ieħor, l-obbligazzjoni tagħha hija lejn dik il-persuna biss. Ġri din jekk din f'dal-każ l-om qed tqabbad lil din is-semmija tagħna biex fejna fien sar fil-aċċekk tal-pensjoni, din m'għandix għal fejn toqgħod murtejt lil ħuta isma' serraf tal-aċċekk tal-pensjoni kien tant jew għamlet qabditni nagħmel hekk bih jewek u jkunx ikun jiġifieri il-ħaġa li qabdita tagħmellhom. I r-responsabilità tagħha hija li timxi skont ir-rieda tal-personalità tal-prokura. Irridu noqgħdu attenti meta tingħata prokura ġenerali. Ifisser li dil-persuna tista' tmur biha fejn trid u tagħmel biha li trid. Però hija responsabbli għar-rigward tal-personalità tal-prokura biex timxi skont ix-xewqa tagħha, mhux timur taqbad taffeċ waħdek u tagħmel li trid mingħajr il-konsens ta' min tak il-prokura għax inti qed timxi skont ir-rida suppost timxi skont ir-rida ta' min tak il-prokura. Però r-responsabilità hemm ukoll tieqaf m'għandix għalfejn tmur tiżvela lil-ħuta.
M'għandix għalfejn, però ovvjament hija responsabilità wkoll.
Użgur li hija, użgur.
Mela, ħana dwal mistoqsija oħra. Miet missieri riċentament imma ommi għadha ħajja. Jien nista' nkun naf jekk missieri għamil x'testament u jekk għamel. X'inhu l-kontenut tiegħu?
Iva, mela, tista' l-persuna hija mejta tista' tiċċekkja jekk kellu x'testament dan il-missier jew le. Semmini jekk għamil darba trid tagħmel riċerka tat-testmenti, hemm żewġ tipi ta' riċerki li tagħmel biex tkun il-qatt il-possibiltajiet kollha. Waħda hija riċerka għat-testmenti pubbliċi u dik issir fir-reġistru pubbliku u l-oħra hija riċerka għat-testmenti sigriti li jsir fil-qorti. Min hemm joħroġ ir-riżultat
jekk dan testment jew le.
Jsir kellux testment jew le. Issa barra minn hekk tkun jekk kien hemm testment tkun taf ukoll ant liema notar sar u f'liema data. Allura inti mbagħad tmur biċ-ċertifikat tal-mewt għand dak il-nutar u titolbu kopja. Issa diffikultà jekk nistgħu ninsejħulek titħol meta it-testment kien unika karta u kien magħmul flimkien mill-antiki fejn kull artiklu kien jibda it-testaturi għax inti għandek il-rida ta' tnejn tidher f'kull artiklu.
L-omm u l-missier.
L-omm u l-missier u f'dal każ l-omm għadha ħajja. Allura n-notar ma jistax jagħtik il-biċċa li tirrigwarda l-omm. Allura x'jiġri? F'dan il-każ ta' testament unika karta in-notar jagħtik estratt stralċ li jkun il-biċċa tal-missier biss. Ġriju jerġa' jittajpja
il-biċċa mingħajr eżatt
li jirrigwardaw it-testment tal-missier. Dak ukollox, ġri mhux xi biċċa xogħol kbira, però mhux xi ħaġa li ħadd mur dak il-ħin u jaqbad u jagħtilek. Irid jipprepara mhux bħal ħaġa oħra li forsi tkun lesta u jkun jista' jaqbad jagħmilek kopja. Però li ngħid li dan issemmih huwa li il-kopja tat-testament ta' persuna li hija mejta mhux biss tista' titolbu m'għandek dritt għalih. Sakemm il-persuna hija mejta, ma jistax in-notar jgħidlek le ma ridx natjulek, forsi għax ma tiġix minnu jew għax minn tiġi mdaħħal fih. Kull min irid jara testament ta' xi ħadd li miet għandu dritt li jitolbu. Sintenni ħallas għalih imma għandu dritt li jitolbu.
Jekk imbagħad l-omm tmut ikun jista' jara jew jieħu testament kollu jkollu dritt biex jaraħ. Mela, hawnhekk għandna mistoqsija oħra, meta kopja miż-żewġa mingħajr tfal kienet tgħix f'dar li kienet tappartieni lir-raġel biss. Issa r-raġel miet mingħajr testament. Nies ir-raġel li kienu tawh id-dar b'donazzjoni jistgħu jkeċċu lil mara l barra.
Mela, il-xenarju huwa dan koppja miż-żewġ.
Hija komplikata din imma
għalhekk qed nispjega. Mela, ir-raġel waqt li kien ġuvni jew inkella anke wara ingħata b'donazzjoni dar, iż-żewweġ kienu middera jgħixu tnejn f'din id-dar, issa miet ir-raġel u m'hemmx tfal. X'jiġri mid-dar? Grazzi tal-aspiċċa dak iż-żmien fejn il-mara ma kien ikollha xejn f'din is-sitwazzjoni.
Ikkaċċu għall-barra kien.
U jkaċċu għall-barra, eżatt, dak kienet tiġri. Dan huwa każ ta' mewt ta' persuna intestata, jiġifieri mingħajr testament, u f'dan il-każ il-mara se tirret kull ma kellu r-raġel. Peress li m'hemmx tfal, il-mara se tirret kull ma kellu. Sakemm m'hemmx testament, jekk hemm testament iridu nimxu skont it-testment. Jista' jkun dan għamel testament pereżempju u ħalla dik id-dar lil xi ħadd minn ħutu jew illum mhum missieru. Imma jekk m'hemmx testament se tirret kollox il-mara. U l-istess kieku jien bil-kontra, kieku mitet il-mara u baqa' r-raġel, se jirret kollox ir-raġel. Avolja din id-dar kienet ġejja mill-familja tar-raġel biex niftehmu xorta se tirrid tal-mara se tmur għand il-mara. Li kieku kien il-każ li kien hemm it-tfal u r-raġel xorta miet intestat mingħajr testament, il-proprjetà tar-raġel kienet tkun tinqasam nofsa lill-mara u nofsa lit-tfal bejniethom. Dak f'każ ta' mewt minar testament fejn hemm it-tfal.
Fejn hemm it-tfal imma.
Issa, però barra dak in-nofs il-mara jkollha wkoll id-dritt ta' abitazzjoni fuq id-dar matrimonjali, ġifieri dak dejjem.
Tibqa' tgħix hemmhekk.
Tibqa' tgħix hemmhekk tul ħajjita. Eżatt, eżatt. Issa anke jekk dik id-dar bħalmu f'dan il-każ ir-raġel kienet tar-raġel biss, xorta jkollha dritt ta' abitazzjoni fija, għavol jat-tfal ikollhom nofsa bidritt. Però dan japplika biss dal-qed ngħidu japplika biss f'każ ta' miż-żewġin. Kienu ma biss għadhom għarajjes u m'hemmx testament dik il-proprjetà jekk hu imut dik il-proprjetà tmur għand il-ġenituri tiegħu. Ħalli li jekk ikunu għamlu xi żviluppi fija u jħallset għalihom turi l-irċevuti ta' x'ħallset u jkollha dritt għal dawk l-ispejjeż.
Il-kumpensi.
Eżatt, però d-dar terġa' tmur għand il-familjari għand il-familjari tal-arus. Anke jekk kienu jgħixu ma' xurxin u mhumiex miż-żewġin, jekk m'hemmx testament. M'hemmx dritt ta' wirt fuq xurxin.
Ok, mela, sentejn ilu, din hemm mistoqsija oħra tajjeb, mela, sentejn ilu, jiena krejt flat fejn noqgħod u baqali tliet snin fuq il-kirja. Issa miet is-sit tal-flat. L-eredi tiegħu għandhom dritt ikeċċuni?
Le, l-eredi tal-persuna l-mita se jieħdu id-drittijiet u l-obbligi kollha li kellu il-mejjet. Allura jekk hu kien obbligat b'din il-kirja li ħalli lilek tgħix f'dak il-flat u li jirċievi l-flus, allura m'għandhom l-istess drittijiet u l-istess dmirijiet, mena ma jistgħux ikaċċuk il-barra, il-kirja tibqa' effettiva. Però l-kirja se tgħaddi għand l-eredi minn flok għand is-sit. Setet kienet flat, setet kienet kwalunkwe proprjetà, xorta joddu l-istess prinċipji għaliex għaliex meta inti tiret, inti qed tiret dak li kellu minant min qed tiret. Iġifieri jekk u kellu flat iva se tirtu bħala proprjetà jekk inti l-werit tiegħu, però jekk kien soġġett għal ċens jew soġġett għal kirja, dak se jibqa' soġġett għall-istess ċens jew kirja.
Tajjeb, ħanaddu għal mistoqsija oħra. Jiena ġejt innominat bħala legatarju f'testament għal biċċa raba. Kif irrid nagħmel biex noħodha? Qed issaqsi dan is-semmiħaw.
Mela, la ir-raba qed tħodha b'legat, legat huwa differenti minn meta tiġi nominat bħala werrit universali. Legat huwa qed ħalli xi ħaġa in partikolari lill-persuna e jgħidu laqisha rigal qed ħallilu xi ħaġa. Jista' jkun il-persuna li qed tirċivi l-legat tista' wkoll tkun imsemmija bħala werrit universali, ġifieri li taqsam ma' l-oħrajn. Ġifieri jista' jseħħ li persuna tkun kemm legatarju f'dak il-każ ngħidulu pre-legatarju u kemm werrit. Però f'dan il-każ aħna qed nitkellmu fuq legat ta' biċċa raba ma nafux jekk il-persuna hix werrit universali jew le, ma tagħmilx differenza, ħanimxu fuq din il-mistoqsija. Mela, jekk din l-għalqa qed toħodha b'legat, inti trid titloba lil werrieta universali biex dawn jagħtuhielek. Fis-sens inti mal-mewt di tiġi tiegħek, però hemm proċedura ta' kif tikkonferma li tiegħek għax inti l-legat trid titolbu biex il-ħaġa ssir tiegħek, ma toqgħodx tistenna li dawn jiġu jgħidu lek isma' daħlilek biċċa raba hija ħa naraw x'nagħmlu biex toħodha, fim titfittixha int. U għandek żmien 10 snin mill-mewt tal-persuna li ħallitlek dak il-legat biex tfittixha, inkella l-legat intilef jistgħu jekk iridu.
10 snin jispiċċa.
Ija, jistgħu jekk il-werita jekk iridu jgħidulek le isma' insa kollox għaddew l-10 snin m'intix se tieħdu.
U laqas ikollok dritt għaliha.
Eżatt, le, dritt huwa inti għandek 10 snin biex titolbu.
Huwa żmien pjuttost.
Però raġonevoli, però tiskanta f'ċertu każijiet jekk pereżempju jitħalla legat li persuna li m'għandix idea, forsi ma tiġix mill-persuna l-mejta, forsi ddum biex tiskopri li kien hemm dan il-legat. Issa jekk kienu legat li kien f'dan il-każ qiegħed biċċa raba, però li kien legat ta' flus, tajjeb li min iħallas il-legat ikollu xi tip ta' rċivuta li juri li dak tħallas biex ma jerġax jiġi dan jitlobulek wara 4 snin. F'każ ta' immobli bħal f'dan il-każ fejn hija biċċa raba, isir kuntratt għand in-nutar li ngħidulu immissjoni fil-possess l-eredi universali li jkunu msemmija fit-testment il-werrieta ipoġġu lill-legatarju fil-possess ta' dik il-ħaġa biex hekk tiġi biċċar li dan bil-wirt ħa dik il-proprjetà bħala s-sit issa l-werrieta qed jagħtuh il-possess ukoll. Peress li huma dik għax hemm differenza bejn il-legat u l-werrit universali. Huma l-werrit universali ridu ipoġġu jimettu lil-legatarju fil-possess.
Ġifieri dawn ma nafx mistoqsija banali, però dawn bil-forsi rridu itwilu din il-biċċa raba.
Dak huwa dik hija eżatt hija r-rieda l-aħħar rieda tat-testatur, jiġifieri jekk jien għala xi kwistjoni dejjem hemm il-qorti. Però dan għandu dritt għalija jekk tħalla dak il-legat.
Tajjeb, mela, ħalli għandna domanda oħra u insaqsilek ukoll. Mela, aħna għandna post ġej mill-Wirt u dan il-post qiegħed bejn sitta. Dan il-post ilu għandna 5 snin, erba minna ħallasna it-taxxa tas-suċċessjoni u tnejn ma ħallsuwix għax ma jridux jidħlu għal spejjeż ta' taxxa. Dan il-post xorta jista' jinbih.
Flintir tiegħu jiġifieri il-sitt partijiet ta'kom is-sitta flimkien ma jistax jinbih. Għaliex? Għaliex int tista' titrasferixxi proprjetà biss jekk it-taxxa tas-suċċessjoni tħallset la din proprjetà ġejja minn Wirt. Issemmiħ u semmiħ għalilna li ilu għandhom 5 snin, jiġifieri dan suppost saret dikjarazzjoni ta' trasferiment causa mortis fuq il-kwota li wiret kull werriet. Qed jgħidilna erba' ħallsuwa u tnejn għadhom le. Allura fuq żewġ partijiet minn sitta ta' dak il-post għad baqa' it-taxxa li trid titħallas. Allura nutar ma jistax jagħmel trasferiment ta' dik il-proprjetà. Jistgħu jinbiegħu l-isħma li tħallset it-taxxa fuqhom, mela jekk dan is-semieħ irid ibih is-sem tiegħu, laqgħu ħallas it-taxxa diġà u liberament jista' ibih il-1/6 is-sesta parti tiegħu. Jistgħu jiftehmu dawn l-erba li diġà ħallsu t-taxxa tas-suċċessjoni biex jaqbdu jibiegħu il-partijiet tagħhom flimkien, pereżempju, però bħala post sħiħ ma jistax isir trasferiment tiegħu. Trid titħallas l-ewwel it-taxxa tal-kawża mortis fuq dawk iż-żewġ partijiet li għadhom pendenti qabel ma jsir it-trasferiment. Di xi ħaġa li tiġri. Xi ħaġa li tiġri, però hija faċli li tirranġa li tista' tissuġġerixxi li dawn lil dawn it-tnejn li għadhom ma ħallsux jekk isibu l-bejħ ta' din id-dar titilfuhx. Dana fuq il-kuntratt eżatt qabel il-kuntratt tal-bejħ jagħmlu d-dikjarazzjoni ta' trasferiment kawża mortis fuq il-parti tagħhom. U mir-rekavat tal-bih ta' dan il-post titħallas it-taxxa tal-kawża mortis. Ġifieri faċli dawn forsi ma jridux joħorġu flus mill-but, imma lassib il-bejħ tagħha. Eżatt, lassib il-bejħ tagħha ħaddaħħal il-flus toħroġ ftit minnhom proporzjon żgħir biex titħallas it-taxxa tal-kawża mortis. Altrimenti ma jistax jinbih sħiħ dak
il-post. U dan ma nafx imma dan inti tiltaqa' ma' ħafna każijiet, però dan min se jmur jixtrilek biċċa post.
Eżatt, l-aktar li jiġri f'dak il-każ jekk ikun xi ħadd mill-werrieta. Perżempju, edin sitta u jħed minnu jixtri s-sem tal-oħrajn.
Ok. Mela, hawnhekk għandna mistoqsija interessanti oħra forsi ta' qabel tal-aħħar għax il-ħin qed jafas. Mela, missier ikellu testament fejn ħalla flett liri u flett ieħor lill-oħti. Innominana bħala eredi universali indaqs bejnietna. Però ma semmix xi ġri mid-dar fejn kien joqgħod u min għalqa illi huwa kellu wkoll. Din xi ġri minnha?
Mela, hija xi ħaġa komuni dan fit-testament mhux bil-fors inti semmi l-proprjetajiet kollha li għandek. Jekk qed ħalli xi ħaġa in partikolari lil xi ħadd iva se semmija partikolarment. Imma l-bqija ġeneralment nikdbu li kull ma baqa' jgħaddi għal dawn in-nies pereżempju ndaqs bejnietom f'dan il-każ tnejn mill-uliet. Issa li jiġri huwa la huwa innomina lil dawn iż-żewġ uliedu bħala eredi universali kull ma semmiex in partikolari bħala legat fit-testment kull ma baqa wara li ikunu tħallsu jew ingħataw il-legati jinqasam indaqs bejnietom għax huma eredi universali fis-sma indaqs bejnietom. Jiġifieri da se ta' kellu flus, deb, vetturi, dajes, kien x'kien minn barra dawn l-alqa u d-dar fejn kien joqgħod li qed isemmi dan is-semmieħ. Dak jinqasam kollox indaqs bejn l-eredi universali.
Anke jekk ma semmewx din id-dar u l-alqa, jiena u oħti f'dan il-każ jieħdu ndaqs.
Jieħdu ndaqs bejnietom, eżatt, għax huma msemmijin bħala l-eredi universali fis-sma ndaqs bejnietom.
Mela, ħana dja l-aħħar mistoqsija, titkellem dwar l-ipoteka, li tajt li xini ta' din imma xin sejt. Mela, jien kelli self mill-bank u kelli ipoteka fuq dan is-self. Issa s-self ħallastu kollu daqs 5 snin ilu. Dik l-ipoteka għada hemm?
Mela, ipoteka hija garanzija meta l-bank jew anke persuna individwali qed tagħti self ta' flus lil persuna bħala garanzija tar-rat lura tas-self ikun hemm din l-ipoteka li tista' tkun ġenerali, speċjali, hemm il-privileġġi dawn kollhom tipi ta' garanzija li l-bank jitlob jekk qed isellef l-flus. Issa, l-ipoteka jekk tkun ġenerali tkun torbot il-ġid kollu ta' dik il-persuna. Mela biex int tiggarantixxi lura is-self trid tagħmel din l-ipoteka biex għal jista' jkun il-bank ma jitħallax lura ta' dan is-self jew tal-interessi jkollu fuq ix-xidur biex tagħmel tajjeb għal dak il-flus li l-bank ikun ħareġ għalik. Issa, biex titneħħa l-ipoteka irid isir kuntratt ta' kanċellament. Min ta' dak is-self dan il-każ il-bank irid jagħmel kuntratt ta' kanċellament għandinu tarfejn jgħid li isma' dan is-self li il-nota tal-ipoteka tiegħu hija ċertu numru reġistrata f'reġistru pubbliku tħallas kollu u għalhekk din in-nota ta' ipoteka qed tiġi kkanċellata huwa kontratt sempliċi ħafna normalment kikun ta' ipoteka waħda jew tnejn mhux se jieħu iktar minn paġna waħda, però irid jagħmlu min ikun ta' is-self, jiġifieri f'dan il-każ rappreżentant tal-bank. Normalment il-banek jieħdu ħsieb jagħmlu għadin jiġifieri xi jagħlaq is-self ftit ġimgħat wara jagħmlu l-kuntratt ta' kanċellament. Però tajjeb jekk xi ħadd qiegħed f'din is-sitwazzjoni li jiċċekkja u jara jekk il-kanċellament sar, għax jista' jkun għal xi raġuni ma sarx il-kanċellament. Inkella l-ipoteka se tibqa' hemm għalkemm is-self tħallas kollu l-ipoteka tkun għadha fuq ir-records biex ngħidu hekk tal-persuna fir-reġistru pubbliku. Allura tista' tiċċekkja mal-bank jekk sarx il-kuntratt tal-kanċellament. Jekk għadha ftit ta' żmien forsi l-bank ikun ftit diffiċli li jfittex ir-records, faċli taqbad tmur reġistru pubbliku u tagħmel riċerka fuqek innifsek jekk is-self kien fuqek innifsek. U tara jekk dik l-ipoteka ġiet kkanċellata minn hemm tkun taf żgur mir-reġistru pubbliku, jekk għadha ma ġietx kkanċellata kemm titkellem mal-bank u jsir il-kuntratt tal-kanċellament.
Jiena nutar nirringrazzjak dakin il-programm tal-lum kenna aktar mistoqsijiet inkomplu il-ġimgħa d-dieħla. Infakkarkom li n-notar Dr. Enmeri Mizzi tkun hawnhekk bis-Suit Radio Lawretana kull nhar terba bħallum u kull nhar ta' sibt għas-servizz tiegħek. Min jixtieq jagħmel kuntatt man-notar tagħna jista' jagħmel dawn fuq in-numru 21564832. Ngħidha bl-Ingliż 21564832 jew inkella fuq il-mobile 79564863 79564863. Fakarkom ukoll illi bħallu 15 kull aħħar programm u f'dan il-programm in-nutara ser twieġeb il-mistoqsijiet id-diffikultajiet li qegħdin jidħlu matul dawn it-tliet programmi ta' qabel. Għalhekk jekk inti għandek xi diffikultà kull m'għandek tagħmel jew tibgħat messaġġ hawnhekk Radio Lawretana fuq in-numru 79566965 inkella email fuq info@radiolawretana.com. Tista' wkoll iċċempel eżatt wara dan il-programm fuq in-numru 21566965 21566965. Nutar nirringrazzjawk aħna niltaqgħu anzi qabel xejn nawguralek il-mlit it-taħjeb għax issa meta nerġgħu niltaqgħu il-mlit ikun għadda tajjeb lilek u lill-familja kollha. Ma niltaqgħu bħallum ġimgħa. U issa ngħaddu l-linja lil Francis Kawki għall-programm tagħha aneddoti minn għandi lilju l-kumplament tal-għodwa t-tajba.